habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen isdina oo bisha November ma ay tahay 18-ka sanadka 2019 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 Jirmaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM idaacaddana caawa waxay idin daadihinayaa Sahar Cabdi Axmed iyo anigu oo ah Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka Home Cable TV oo sheegay in xaruntii TV-ga ee Hargeysa la xiray.
Waa burin rasmiya oo dee maaragtay aan loo meeldayin oon xaqna ahayn xuquuqdii wargeysna kasoo horjeeda adeegoo dhammina way dhaleecaynaysaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dacwad u dhaxaysa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Shariif Sheikh Axmed iyo dowladda Soomaaliya oo ka furantay magaalada Muqdisho.
qaraabka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la bixiyey la fuliyey isku mar ay ahay asaca u dhexaysa. waxaan ka cabanayna qaraabka waxay ahayd amarka ka saac ka hor in la soo saaro ama marka la soo saaro amarka kale kadib inuu dhaqan galo, laakiin saacaddii la soo saaray iyo saacadduu dhaqan galay iskumid ahayd.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar ku saabsan Soomaalida iyo guud ahaanba iyo caalamkaba, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
ururka u doodo xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in weeraradii lagu qaaday dadkii bishii Juun ka dibad baxayay Suudaan ay u muuqato inay ahaayeen dembiyo laga galay dadka ama ka dhanka ah aadanaha. ururkan ayaa soo saaray warbixin ka kooban 19 bog oo ay ku sharxeen warbixino faahfaahinaya awoodda ay ciidamada dowladdu u isticmaaleen dadka dibad baxayay laga bilaabo 3-dii bishii Juun iyo wixii ka dambeeyey. dibadbaxadayaashaas ayaa waxa ay ka bilowdeen qiimaha maceeshada oo kor u kacay, balse markii dambe isu rogay kacdoon lagaga soo horjeestay xukunkii madaxweyne Cumar al-Bashiir. ciidamo badan oo ka mid ah kuwa ammaanka ayaa weerar ay ku qaadeen dad sameynaya dibadbax fadhi ah ku furay rasaas, halkaasi oo ay dad badani ku dhinteen. warbixinta ayaa lagu sheegay inay ciidamadu kufsadeen qaar ka mid a dadka mudaharaadayay, qaar la tuuriyeeyey, halka qaar kale oo badanna la garaacay. waxaa kale oo ay warbixintu iftiimisay in dadka qaarkood timaha laga xiiray oo lagu khasbay inay dhex gurguurtaan meelo ay marayeen biyaha wasaqda ahi. ugu yaraan 120 qof ayaa la dilay 3-dii bishii Juun iyo maalmihii ka dambeeyey, halka boqolaal kalena la dhaawacay. ilaa iyo iminka dad ayaa la la'yahay. 2 qof ayaana maydkooda oo jaajuur lagu xidhay madaxana ay rasaasi kaga taalo laga helay webiga. dowladda ayaa markii hore beenisay weerarka, laakiin markii dambe afhayeen u hadlay dowladda ayaa raalligelin ka bixiyey waxa uu ku sheegay khaladaad dhacay. suudaan ayaa waxaa laga sameeyey guddi baadha dilalkii 3-dii bishii Juun, laakiin ehelada dadkii la laayay iyo kuwa la waxyeeleeyey ayaa ka cabanaya daahfurnaanta guddida, iyadoo la sheegay inaanay ahayn guddi madax bannaan, ayna ku jiraan saraakiil ka tirsanaan jiray wasaaradda difaaca ee dalka Suudaan.
madaxweynaha jaamacadda Polytechnic ee Hong Kong ku taala ayaa waxa uu sheegay in rabshadaha weli ay socdaan, sidoo kale tana ayaga iyo booliiska ay isku afgarteen sidii loo badbaadin lahaa arday badan oo ku dhex xayiran gudaha. Ten Jin Jung ayaa waxa uu sheegay booliiska inay ka ogolaadeen in boqolaal dhallinyaro ah oo bannaanbaxayaal ah kuna xayiran gudaha jaamacadda ay si nabadgelya uga baxaan halkaasi. Ten ayaa waxa uu sheegay booliiska inay u xaqiijiyeen inaysan wax awooda u isticmaali doonin bannaanbaxayaashaasi marka ay u ogolaadaan inay iridaha ka baxaan. waxaa sarkaalkaasi sidoo kaleeto uu sheegay inaysan caddeen xilliga ay dhaqan geli karto go-aanka booliiska ee ah in dadkaasi loo ogolaado inay ka baxaan meesha ay ku xayiran yihiin. 19 arday ah ayaa bannaanbaxyo ka sameynayay muddooyinkii ugu dambeeyey Hong Kong, iyagoo kasoo horjeeda dowladda halkaasi ka talisa.
sharciyeyaasha Mareykanka ee aqalka wakiilada ee wadada dacwada ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump ayaa todobaadkan markhaatiye ka wareysanaya qaabka uu madaxweynuhu ugu cadaadiyay dalka Ukraine ee baaritaan ku furan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Sideed xubnood oo wali qaarkood ay u shaqeeyaan dowladda ayaa todobaadkan ay wareysanayaan guddida sirdoonka aqalka wakiiladu iyadoo si toos ahna looga daawan doono muuqbaahiyeyaasha. Gordon Sondland, danjirihii hore ee Mareykanka u fadhiyay midowga Yurub ayaa ah xubinka ugu sarreeya ee markhaatiyadaasi. Wareysiyadii hore ee uu bixiyay Mr. Sondland ayaa waxa uu sheegay isagoo ugu deeqay ololihii Donald Trump $500,000 ka hor intii aan loo magacaabin danjiraha bara salis ee Mareykanka. In uu horaantii bishii September mid ka mid ah gacanyaryaasha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky in aanay heli doonin taageerada militari ee Mareykanka ka hor inta aanay dacwad ku furin aan qarsoonayn Joe Biden. Waa arrinka lafdhabarka u ahaa baaritaanka ay wadaan sharci dejiyeyaasha aqalka wakiiladu ee ay ku doonayaan in ay madaxweyne Donald Trump ku soo ogaan dacwad ay ku doonayaan in xilka lagaga xayuubiyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagu beeniyay inuu wax khalad ah galay.
Ruushka ayaa soo celiyay 3 markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Ukraine oo ciidamada Ruushka ay muddo sanad ah ka hor ku qabteen meel u dhow gacanka Crimea ee Ruushka uu sida sharci darrada u qabsaday. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa war saxaafadeed ay soo saartay maanta waxay ku sheegeen in maraakiibtaasi ay soo celiyeen kadib markii ay baarayaasha si buuxda u dhameystireen baaritaanadooda ku aadan inay ku soo xadgudbeen xuduudaha badeed ee dalkooda. Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa wuxuu xaqiijiyay in maraakiibtaasi ay gacantooda ku soo laabteen. Ciidamada ilaalada xeebaha ee Ruushka ayaa waxa ay rasaaseeyeen kadibna ay la wareegeen maraakiibtaasi shaqaalihii saarnaa bishii November ee sanadkii hore xilligaasi oo maraakiibtaasi ay ku socdeen dekedda ku taala ee Ukraine. Soo siidaysmadooda maanta maraakiibtan ayaa waxay imaaneysaa bil kadib markii ay ballansanaayeen inay kulmaan madaxda Ukraine, Russia, Faransiiska iyo Jarmalka oo la qorsheynayo kulankoodaasi inuu qabsoomo December-ta nagu soo aadan sagaalkeeda markaasi oo ay ka wada hadli lahayn arrimaha maraakiibsan ilaa iyo markii Vladimir Zelensky oo loo doortay madaxweynaha Ukraine waxa uu dadaal ugu jiray sidii uu soo afjari lahaa dagaalada dalkiisa kala dhexeeya Russia.
Sidii wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba waxaad dhegaysanaysaan idaacadda VOA laanta af Soomaaliga oo Washington idinka imanaysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa xayiraad ku soo rogtay muuqbaahiyaha madaxa bannaan ee Hong Cable TV sida ay mas-uuliyiinta telefishinka u sheegeen idaacadda VOA. Telefishinka Hong Cable ayaa xaruntiisa ku taala magaalada Hargeysa. Warbixinta muurtaasi ku saabsanna waxaa inoo soo diray wariyaha iyaga Qadar Maxamed Cakulle.
xariga telefishinka gaarka loo leeyahay Hong Cable TV ayaa waxa VOA u xaqiijiyay agaasimaha guud ee telefishinkaasi Maxamed Cabdi Sheekh Ilig.
Khabaraad baad mahadsan tahay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa xalayta wuxuu geeyay xarunta dambi baarista qorqor qoraar ah oo mas-uul ka saaray oo ah in la xiro telefishinka Hong Cable TV la xiro iyo in la xiro tifatiraha guud ee telefishinka abaar sagaalkii subaxnimada saakay marka xarunta dambi baarista loogu yeeray tifatiraha oo moodiin saar la weydiinayo kadib warqada waxa loo akhriyay wasiirku soo qoray oo ah in TV-ga la xiro oo xayiraad la saaro iyo in isaga xabsiga loo taxaabo kadibna isagoo markii loo akhriyay ayaa la xiray TV-gana markaasi xayiraadda ku soo rogeen.
Ilig ayaan weydiiyey xayiraadda lagu soo rogay telefishinkoodu saameynta ay ku yeelan karto xarunta telefishinka iyo xataa meelaha kale ee uu ka shaqeeyo.
dhinac weyaan hoonkeeda TV xarunteeda ugu weyn waa Hargeysa. Dadku dhowaan 100 qof baa ka shaqeeya oo halka jooga. Xaruntaasi saameyn bay ku keenaysaa oo wararkii iyo gudbintii lagu gudbinayay iyada dhimma jiri doonaan, inkastoo wariyaasha xaq u leeyihiin inay wararka gudaha ay ka soo diraan. Laakiin waxaanu xarumo ku leenahay magaalooyinka London, Nairobi, Muqdisho, Garowe, Jigjiga, Minneapolis, waxaasoo dhan baanu ku leenahay. Marka wax uleysu ay ku keenaysa inay TV-ga wararku ka baxaan ay barnaamijyadu ka baxaan ma jirin, so meel walba waa laga soo gudbin karaa. Laakiin gudaha Soomaaliland satellite-kana dadku way ka daawan karaan, meelaha kalena way ka daawan karaan, social media-na way ka daawan karaan. Laakiin xukuumaddu dhaqaaqay xarunta gudaha ayuu bay xadidi kartaa oo awooda ay leedahay wax weeyaan in xarunta iyo galideeda iyo dhaqdhaqaaqa ay xadido laakiin waxaan kala oodan waxa xadidi kareysa maaha waana satellite social media ina qayb ka yahay oo aanu ku xog badanahay wararkii iyo barnaamijyada shaqada inay istaagaan oo dhinaca oo marka laga eego laakiin waa abuurin rasmi ah oo demaraka aan loo meel dayin oo xaq ma ahayn xuquuqdi wariyashada ka soo horjeeda adeegyo dhamina way dhaleecaynaysaa gacaburin iyo xariga saxaafadan waxba kuma jiri karaan oo waxba kuma sii socon karaan laakiin waxa weeyaan xaq ay dadku leeyihiin warramaan iyo xaq ay dadku leeyihiin inay war helaan iyo xaq ay dadku leeyihiin inay xuquuq u gudbiyaan intaba dee xuquuq baan u leenahay caadifad iyo cunfi iyo cadato kuma raadinayno laakiin dhexdhexaadnimadeeda iyo mas-uuliyadda naga saaran shacbiga iyo cid walba aanu warramayno inaanu ilaalina waajib naga saaray taan oon yeelayna
dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland oo aan isku dayay inaan la xidhiidho ayaanay suurtagal ii noqonin iyadoo mas-uuliyiinta qaarkood ay telefoonadooda ka jawaabi waayeen halka kuwa kalena ay telefoonadooda xidhan yihiin khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned qadarow dhinaca kalena ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay isla iskahorimaadkaasi booliiska magaalada hargeysa iyo taageerayaasha xisbiga wadani maanta maalintii shalay ahayd ayaa guddoomiyaha xisbiga wadani wuxuu ugu baaqay taageerayaasha xisbiga iyo sidoo kaleeto macluumaadka loogu sheegayo halkaasi balse dhinaca kaleeto mas-uuliyiinta booliiska ayaa waxa ay sheegeen in imaatinkoodu uusan haysanin ogolaansho mar kale wariyaha v o a da qadar maxamed cakulle ayaa haddaba siday wax u dhaceen warbixintan nooga soo diray
ciidamada booliska somaliland ayaa isku dayay inay ka hor istaagaan taageerayaashu inay galaan ama ku soo dhowaadaan xarunta dhexe xisbiga wadani ku leeyahay magaalada hargeysa 8:15 saacadda magaalada hargeysa subaxnimo ayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani cabdiraxaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro iyo hoggaanka sare ee xisbigaasi oo ay wehelinayaan xubno ka mida taageerayaasha xisbigu ayaa waxa ay ka baxeen hoteelka ramaas ee magaalada hargeysa iyagoo u dhaqaaqay dhinaca xarunta dhexe ee xisbiga halkaasi oo ciidamo kala duwan oo boolisi ay ku gadaanaayeen hoggaanka sare ee xisbiga oo guddoomiyuhu horkacaya ayaa ciidankii ay gaadheen waxaa rasaas ku riday qaar ka mid a ciidamada booliska iyadooo rasaastaasina aanay wax khasaaraha geysanin marka laga reebo sida la sheegay askari la sheegay inuu dhagax ku dhacay jawiga ayaa waxa uu markaasi noqday sidan guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo aan ugu tegay xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga isagoo ay wehelinayaan saraakiisha sarsare ee xisbigu ayaa u sheegay v o a sidan
saarkeen wadan kuwa berisanay 6:00 waxaa xafiiska la wareegay ciidamo xooggan waxaanay ka soo saaray shaqaalihii xafiiska joogay dhammaantood kuwii adeegayaasha iyo kuwii xafiiska joogayba dadkana waxaa loo ballamay saarkaasi nabadgelya inaan xafiiska hortiisa ugula hadalo dhammaan taageerayaashii qaar ka mida iyo hoggaankii xisbiguba waxay ku yimaadeen lug xafiiska hase yeeshee markaan kasoo lixanay laamiga ilaa xafiiska intuu dhexaysay rasaas baa nalagu ridayey waxaan laga sheegay askarta mid ka mid a inay askartu dhaawacday laakiin dadkii taageerayaasha ahaa ilaa hadda wax dhaawacmay layma sheegin rasaasaan kala gool ahayn ilaa xafiiskaan soo gelaynay way nagu ridayeen hase yeeshee cidi nasiibanaacid wax kuma noqoneen taasi waxay bila u tahay uun xukuumadda dictatorka wixii lagu yaqaanay iyo kelitiliyaasha dastuurkaa fasaxay shuruucdaa fasaxay meeshaanu ka hadlaynaa waa xafiiska hortiisii magaaladii waxaanu dhibaataan u geysanaynaa ma jirto goobi ganacsiga ma joogno dadka sabab loo hor joogsadaa ma jirto markaas intaasaa dhacday dhib waanu ka xunnahay waxaanu u sheegaynaa dhammaan taageerayaasha goboladu inay maanta laga bilaabo xaq u leeyihiin berito laga bilaabo inay xafiisyadooda isugu yimaadaan oo isku wareystaan oo ka hadlaan kana maalin walba waa niman doona haddii ilaahay ka dhigo
miyaana suuragal ahayn dadka laftigoodii iyo ciidanka isku dhacaan
taageerayaasha horta wax dhibaataa ciidanka amniga u geysan maayaan way kala shaqaynayaan nabadda wax dhibaanay u geysanayaan ma jiro ciidankana waxaan u sheegaynaa in shacbigani ka mid yahay wadani shacbigii aan nabadgelyiisa ka mas-uulka ahaydeen waxay idinkala shaqaynayaan nabadda si buuxday nabadda idinkala shaqaynayaan idinku xaalad abuur ha noqonina waxaan jirin ha abuurina dhibaan jirin ha buunbuuninina saasaan leeyahay saraakiisha ciidanka booliiskana
geesta kale taliyaha guud ee ciidanka booliska somaliland sarreeye gaas maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa waxana uu ku eedeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo xisbiga wadani hoggaankiisu in ay jabiyeen balantii iyo digniintii sida uu hadalka u dhigay uu ka digay soo baxaasi in la isugu yimaado
xalay sideed iyo barkii gudoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobti ciidankii boolisku markay la hadleen ayaan ka joogsay meesha iyo waxa sameeyay uu diiday gacmaha isqabsadeen ummad iyo dhan intuu yeedhay gacmaha qabsaday ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay intay gacmaha isqabsadeen saf ballaaran galeen oo ummaddii oo dhan ay gacmaha soo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay askartiiba jeeday askartii iyadoo dhowreysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay taliyihii qaybta bariga ee goobta joogay toogtay markhaatiyaal bay leeday waa wax cad sidaasaa dabadeedna gudii ku gala sigeed dadkiisa iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha badnida meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaaba iyo rasaastooda uma jawaabin waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doona waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer Soomaalilanda wixii saaka halkaa ka dhacay waxaa jira askari kale oo dhaawaca oo dhagax lala dhacay oo guruubkaasi lala socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo imika dhakhtar ka yaala wixii nabadgelyo darra ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto ee rasaastaa dhacdaya ee askartaa wax lagu dhuftaya ee buuqa halkaa ka dhacaya waxaa ka mas-uula gudoomiyaha xisbiga isagaana ka jawaabi doona waxaan mar labaad waxa kaloo ku baaqay imika sidii aynu wada ogsoonay saxaafadda ka baxday inuu saddex cishaa hawshaas sii wadi doono waxaanu u sheegaynaa isaga iyo cidda kale la socotay hawshaa wadaba inaanay arrintaasi u dhacay sidii saako kalena mar dambe aanay u dhacay.
Fadl Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waa hagaag warar go'dhaweyd naga soo gaaray magaalada Kaalkacyo ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan mas-uuliyadda lagu dilay toogasho fiidkii wararku waxaa intaasi raacinayaan in ururka Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda dilka. Faahfaahinta warkan haddaba waxaa inoo haya wariyaha iyaga Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq oo iminka khadka telefoonka ku sugan joogana magaalada Kaalkacyo. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdi Waaxid, halkee ayaa dilku ka dhacay?
Xaafid, aad baad umaadsan tahay. Waxa uu dhigku ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Inta aan la gelin salaadii maqrib ka hor, balse yargarowga salaadii maqrib lagu geli jiray ayaa taliyihii nabad sugidda gobolka Muudi ee maamulka Puntland dhinaca waqooyi lagu dilay xilli uu ku sii jeeday xaafadiisa goob aan ka fogeyn, sida joogayaal ku sugnaa halka dhigku uu ka dhacay ay biyoweeyo xaqiijiyeen. Waxaa warar ku sheegayaan in laba dhalinyaro ah oo ku hubaysan bastoolado ay toogteen sargaalkan oo lagu magacaabayo Aadan Xaashi Xilmi kuna magac dheera Shari. Waxaa lagu sheegay in goobta ay ka baxsadeen koofii dilka geystay, balse dhalinyaro ka agdhoweyd halka ay adsadeen laguma guuleysan in gacanta lagu dhigo koofii dilka geystay. Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ayaa goobta gaaray, waxaa isla markiiba goobta ka sameeyeen baaritaano, balse laguma guuleysan in cid loo qabtay ama dilka lala xidhiidinayay.
Waxaa
jira dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada dilkaasi kadib magaalada Gaalkacyo dhinaca waqooyi ka socda.
Waa hagaagayn Cabdi Waaxid, marka sarkaalka la bartilmaansanayay makan ayuu hamiyaa?
Sida dadka deegaanka iyo weliba badjoogayaal ay VOA u xaqiijiyeen, waxa waa Aadan Xaashi Cilmi Aadan Faray oo goobta ku lagu dilay kuna dhintay.
Waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, wariyaha V O A-da oo ku sugan magaalada Gaalkacyo. Wixii ka soo kordhana dabcan idaacadaheena dambe iyo barta aanu internetka ku leenahay ee V O A Somali ayaad kala socon doontaan. Magaalada magaalada muqdisho waxa maanta ka furmay dhageysiga daacwad uu soo gudbiyay hoggaamiyaha xisbiga madasha xisbiga qaran ee Sharif Sheikh Ahmed oo ku eedeeyay hay'adda dowladda rayidka ah inaanay si sharci ahayn ay uga hor istaagtay inuu u safro magaalada Kismaayo 20-kii bishii September. Warbixintan waxa noo soo diray oo ka soo diray magaalada muqdisho Xasan Kafi Qoyste.
maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta markii ugu horeysay go'aan ka gaartay qaabka loo qaadayo dacwadda xisbiga himilo qaran ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed ay u gudbiyeen maxkamadda sare 6 bishii Oktoobar ee sanadkan kaasoo ay kaga cabanayeen in hay'adda dowlista rayidka Soomaaliyeed ay joojisay safarka hoggaamiyaha xisbigaasi iyo wafdii uu hoggaaminayay ay ku tagi lahaayeen magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland qareen Jimcaale oo ka mid ahaa qareenadii u doodayay dacwadda xisbiga himilo qaran ayaa maxkamadda ka hor sheegay in dacwadoodu ay tahay mid maamul isla markaana go'aanka wafdiga Sheikh Sharif looga hor joogsaday safarkooda Kismaayo uu soo baxay saacad ka hor inta aan wafdiga garoonka diyaaradaha imaanin
qaraarka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la bixiyay la fuliyay isku mar ay ahaayeen saac u dhaxaysa waxaan ka cabanaynaa qaraarka waxa ahayd 4 saac ka hor in la soo saaro ama marka la soo saaro 4 kadib inuu dhaqan galo laakiin saacaddii la soo saaray iyo saacadda dhaqan galay asmid ahayd oo dadka lagu dabaqo markiiba anaga marka waxaan ka cabanaynaa waa go'aankan ama natama lagu magacaabo ama qaranka lagu magacaabo laakiin saameyn wuxuu yeeshay sharciyad oo dastuuriyad oo muxuu ahay dhibaatooyin badan abuuray dhibaatooyinkaasaan ka soo dacwoonno marka anaga laakiin waxaan soo qaadanay dacwo maamul qodobadeedan waa soo qaadanay
gariiqaanka guud ee dowladda ayaa sheegay in dacwadda loo soo gudbiyay aanay ahayn mid maamul isla mar ahaantaana mid ka mid ah saddexda qareen ee ka socda dhinaca xisbiga himilo qaran uu yahay shaqaale dowladeed
madaxa qareenada cabdullaahi wuxuu yiri sharciga iyo ogol hortaan waxaan ka mid ahay xubnaha qiimeynta qareenada mana ku jirto qof shaqaalaa haddii sharcigu ogolaada anigana waa ii ogolaanayaa garsoorayaasha markaysan shaqaynayn inay dad difaacaan ogolaanayaa arrintaasi ma ahan arrin sharciga waafaqsan marka waxaan leenahay mataqaanay taas marka waxaan leenahay go'aan maamulna ma hayo dacwadu go'aanka maamulna marka uu soo baxo cidda uu toos ugu socdaa cidda uu toos ugu socda ayay haduu dib u geysta ka dacwoon karo haddii marka ay jirto dan dadban marka dadka dadkan dadban lihi xaq u mal inay dacwad keena maxkamadda go'aankaasi waa usoo gudbinay xukuumadda adis haddaysan haynin waxa waaye mataqaana wuxuu sheegayaa in dhammaan kabaniyadu la hadlayay dadka mataqa muwaadiniinta lama go'aanka laga dacwoona kaas waa go'aanka lagu sheegay
dood dheer kadib ayaa waxa nooca dacwadda ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran shaaciyey guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf oo sheegay in dacwaddu ay tahay mid maamul qareen Jimcaalana aanu ka sii mid ahaan karin qareenada u doodaya xisbiga himilo qaran
in qareen Jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed oo aan awood u lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda shawrkaa kadib maxkamaddu waxa ay go'aansatay dacwadan inay tahay dacwad maamul isla markaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo waxayna go'aamisay in loo gudbo duruuca dacwadda
ugu dambeyntii guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf ayaa muddo shan casha u qabtay xisbiga himilo qaran inay qareenadooda u doodaya ku soo dhameystiraan
maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareenada dacwadaha ay ku codsanayaan in dacwada muddo dib loogu dhigo si ay usoo kordhisaan qareenada u doodaya dacwadayaasha iyo aqbalka gariiqaanka guud aanayna waxba ka qabin haddii dacwada dib loogu dhigo maxkamaddu waxay go'aamisay in dacwada dib loogu dhigo in muddo si ay usoo gudbistaan qareenada ay usoo kordhisaan waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo shan maalmood ah inay ku soo dhameystaan hawshiinaas maxkamadduna waa xidhantay
Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Markana codka baxsan Cabdul Qadir Kaske iyo codki baxsan Iraahda iyo Heyski Ambiya.
Nafta armida gansu waxa urka dubewa Waxa urka duwe waa aan iskeen
tahay habeen wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa daacadeena habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee qodobba dhowr ayaad ku soo maqan oo ay ka mid tahay xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale dalka Talyaaniga oo dib ula noqday dhaqaale $6 million oo loogu talagalay in lagu dhiso biyo xireen laga hirgelinay magaalada Beledweyn qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan oo isku dhici diin soore maantana uu ka mid yahay balse markii hore qodobadii warkeen ugu waweena bal aan dib idin maqashina mid iyo labo
Thank you.
ururka u doodo xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixinay soo saareen ku sheegay in weeraradii lagu qaaday dadkii bishii Juun ka dib badbaxay Suudaan ay u muuqato inay ahaayeen dambiyada laga galo aadanaha. Ururka ayaa soo saaray warbixin ka kooban 19 bog oo ay ku sharxeen warbixino faahfaahinaya awoodda ay ciidamada dawladdu u isticmaaleen dadka dibadbaxayay laga bilaabo 3 bishii Juun iyo wixii ka dambeeyay. Dadka mudaharaadayay ayaa waxa ay ku bilaabeen qiimaha maciishada oo kor u kacay, balse markii dambe waxa uu isurugay kacdoon lagaga soo horjeestay xukunkii madaxweyne Cumar al-Bashiir. Ciidamo badan oo ka mid ah kuwa ammaanka ayaa weerar ay ku qaadeen dad sameynaya dibadbax fadhi ah, waxa ay ku fureen rasaas halkaasi oo ay dad badani ku dhinteen. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay kufsadeen qaar ka mid ah dadka dibadbaxayay, qaar la tuuriyey, halka qaar kale oo badanna la garaacay. Warbixintu waxay intaasi raacisa oo iftiimisay in dadka qaar kood timaha laga xiray oo lagu qasbay inay dhex gurguurtaan meelaha ay biyaha wasaqda ahi maraan.
Ruushka ayaa waxa uu soo celiyay 3 markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Ukraine oo ciidamada Ruushka ay muddo sanad ka hor ah ku qabsadeen meel gacanka Crimea u dhow Ruushka oo si sharci darro ah u qabsaday maraakiibtaasi sida la sheegay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa war saxaafadeed ay maanta soo saartay waxay ku sheegeen in maraakiibtaasi ay soo celisay kadib markii ay baarayaashu si buuxda u dhameystireen baaritaanadooda ku aadan inay ku soo xadgudbeen maraakiibtan biyaha xuduudeedka dalkooda. Wasiirka Difaaca ee Ukraine ayaa wuxuu xaqiijiyay in maraakiibtaasi ay gacantooda ku soo celiyeen Ruushka.
Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ee aqalka wakiilada ee wada dacwada ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan markhaatiyo ka wareysanaya qaabka uu madaxweynuhu ugu cadaadiyey Ukraine in ay baaritaan ku furaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. 8 xubnood oo weli qaarkood u shaqeeya dowladda ayaa toddobaadkan ay wareysanayaan guddida sirdoonku. Dacwadaasna si toos ah ayaa waxaa looga daawan doonaa muuqbaahiyeyaasha. Gordon Sondland, danjirihii hore ee Mareykanka u fadhiyey midowga Yurub, ayaa ah xubinka ugu sarreeya markhaatiyadaasi. Waxaan dhigayaa mar kale in kana waa xubintii doodda gaaban Seynab Abukar ayaa inoo haysta.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta doodda gaaban. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya toddobaadkan ayaa isku raacay qodobba ay ka mid yihiin in duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi dib loo bilaabayo toddobaad gudihiisa, isla markaana Soomaalida aadaysa dalkaasi ay fiisaha ka qaataan garoonka, sidoo kalena si caadi ah lagu soo xidhiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo u xumaaday muranka xuduudda badda. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay heshiiska labada dal, halka kuwa kalena ay shaki ka muujiyeen. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana ay gala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Aad wad umahadsan siinad adiga iyo bahda VOA. Ka aragti ahaan heshiiskaas waa soo dhaweynayaa, waa mid aad u qurux badan, waxaana filayaa inuu faa'iido u yeelan doono labada wadanba sababtoo ah qodobada ay lagu heshiiyay waa qodobo labada wadanba wax gal u ah siiba dalkeena Soomaaliya. Waliba qodobada oo ay ka mid tahay in gabi ahaanba meesha laga jaaro oo laga saaro garoonka Wajeer ee dhibka badan iyo tacadiga ay ku qabsadeen shacabka Soomaaliyeed ee u safraya wadanka Kenya si toosana ay Nairobi to Muqdisho u xidnaato oo dib loo soo celiyo. Marka waa aragti qurux badan, iyadoo waliba qodobo muhiim oo kale ay meesha ku jireen oo tusaale ahaan oo kale u tahay in xiriirka labada wadan si toos loo ilaaliyo, cilaaqaadka labada wadan u noqdo mid wanaagsan, iyo waliba qodobka kale ah in shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladduba si oraysra ama airbooskaba ay ka qaataan fiisaha. Waa aragti qurux badan, iyo waliba in maadaama dowladda federaalka Soomaaliya si mas-uuliyiinta hore u dhawaajiyeen ay ka go'an tahay in xiriirka wadamada jaarka la Soomaaliya la wanaajiyo.
Maxamed Cabdi Yuusuf.
Anigu waxaan umaynaa in subax macna weyn soo kordhin soo jirin hadaba oo heshiisii hore jirin 2018 sanad wada ognahay heshiis noocan oo kale ah balwada dowladda wada gaaray inta badanna sida bulshada Soomaaliya ka dhigsan tahay xagga تناسلك يسلوليد حق الدلك يعني دولة القيمات كيني وحد مدام مرور بيني حق سفر تيني كحد قدبته يحوذيهن وإسان مرور بيناك وحين كما قيين يدو عينو نبدين سيحوغة إنه وقف ستي معملة بفر صوانا يكون حد ستي دلك يعني توس في شرع درها ومحبنان إذا كحد قدبه كاد حسن ستي يحوذيه أسك سوق الشو إذا كامر قاعد تنا ستي تلابد اللو بحنا يجيسيد الخبي دكس شمالي فوقن على هاي نحماشا كمان مغن كمانا دكس شمالي على سؤال بيقرين شيسكا سيدا وسيدا ما دودا كينيا أو شيئا كذا وما برت تويتر كذا سقط تي وحب الشيء اللي شعب كذا وش تي إنه واحد دنو أهشي سواها أو دولد إنه هذا الكلام إنه شكل تحسنا واحد دس ما دكتور كان عيان معها واحد مشك في لين معها
حدي عندي بقول لابتو محمد عبد الله عبد الرحمن بعد ما قلسا محمد عبد يوسف وحوك كدو ضيا إن هشيس كلا بدر لنا وكجرو شك إمد بدو بدر مرك الله إيجو هذا الكي وزير كريم هدي بدك كينيا قرتي أديك ما حد كان يلا هدوجيس
أرتقى دوما حسين يحيي محمد يوسف وأركتيسة هشيس كان حدا دولة فرق الصومالية أما لبدا مدحوين بقى يكوّل حلين هرتوا وفاضحة مركروا وحلين سيسرا إدو وضقبتين ميل كستو أو ميريها أويالا مثل بعض أحمد مدوغا شكيقا دولة فرق الصومالية يدا وضن كهوغاميسة مرنا لغو هرولوغ مبارن إن أي وح ديبدابيا قرانكا يوغيستو شركة تارفت أي قبتين كوميتشرين وح بدا كهلايا ووحي هايد سدح لقضوبي هرو شغنيا هايد ماشا كوميتشرين هبا يراتي دعودا بدا أو أه دعود قدبتي أو ولبا سهر عالمية لود أكسونيا لود إيغيو وسيلة داريمات دي بدا السوشيال ميديا دكو قرطي هذا هارتو حنا سيبدا رأى إن بشو الصوماليات أما دادك أي بومبونيان إن وسيلة كان أهريمات دي بدا وأوكها اللي وأوبيني وحا أي شاكتي سفير كان أكلا وأوكها اللي ودود فرق الصومالي وفردية ودك كينيا منترسن وغو شاك إساقوبا مركز مسؤولين تيني بوا أي شاكين أو ولبا اللباء أي شاكتي إن آني وحبك كتشلين هادي دي بحتا يقول الله أبتانو قدبت اللباء دوات مدحوين اللي دقيستنا ملك جميتشرين بدن يهشيك بدن ولبا والله شاكو كاسو وحوها وحق قدبي ومحكبة ديالا وان دي بلغو سعيني كريم دود فرق ويكوع العلسي وانا مثلتا marka waxa nasiib darra in wasiir arimaha dibadda la aqbalo iyadoo keeni wuxuu sheegay in la qaato waxa uu qaba war wasiirkeena arimaha dibadda iyo safiirkeena wadanka uu qaabilsan wadanka ay ino jooga labadiba waa ay beeniyeen keen hal qaato
maxamed abdi yusuf sida uu ku doodayo maxamed abdullahi marba hadii qodobada heshiiska labada dhinac aanay ku xusnayn arinta kiiska badda isla markaana wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya iyo safiirka Soomaaliya ba ay si cad u qeexeen waxyaabaha lagu heshiiyay miyaanay habooneyn in lagu qanco mas'uuliyiinta dawladda inta la rumaysan lahaa wasiir wadan kale waxyaabaha uu qoray
way fiicanta waan wax waajibayn madaxdeena iyo dadka in siyaasadu wakiilana inay waxay dalal kale ay rimintiga la soo galaan inay noo bandhigaan iyagoo in afkooda aamin waxa xeerada shaki keenay waxa kamid ah xaaladda keenay ee Soomaaliya meesh ay gaadeen oo aan moodini nambar dusha ka buka hoosta ka buka dusha laga dhahay arinta si xur koosiga dhibaatada wax sababay in laga hadlo baan suweynay had gudubka joogtada ay Kenya ay ku sameysay xuduudaha iyo gudeen way maamulka dhex sameysatay wayada si toos ah la macaamisho ila hadda aan ognahay dhibaatada ka haysata iyo shaqalaanta dawladda federaalka ka haysata maamulka Jubaland ku tusaale sida aan ognahay qoraada bishii soo dhaafay doorasho wax lagu sheegay Jubaland ka dhacays oo caamka cidan Kenya ahayn oo aqtaysi jamiyad dad mucaarad oo dawladda ku xumeeyay iyagoo aan iyagu la yaamayn arday ku gubinay laakiin waxyaalaha la yaabay waxa kamid dawladdu waxaan doonay talaabinta ka weyn inay qaado oo Kenya xanuun gaarsiiya seen ognahay wasaaradda dawladda hawada gaadiidka erka waxay soo jeeday soo saartay warqad ay sheegayso in san diyaaradan soo maray xamar oo qashalaan wax barnaamijyadan waxay san isintay gelin garoon qale seen ognahay gudoomiyaha xukunka baaranka Kenya iyo wafteer caalami inay si toos ah amarka DGB-n ay uga degeen dawladdu inay wax talaabo ka qaadato heshiiskana lagu xushin wax la gelin oo dawladda Kenya ka bixin arada badda qale issue wuxuu caalami oo taagna oo dadku ay xasaasiyad gaar ah qabeen Kenya afka sheegtay oo hadalkay dadkeedu u sheegtay kama waxa inuu sheegtay ya tuunka kan xakamada dokumenti official oo dadka la wadaagay oo lagu wada qancay lama soo bandhigay shiisada kale la sheegay sida Afrika baas fiisayinka lagu qaadanay Kenya kale iyo marinkii laga leexiyay oo jeer oo dadku dib ku qabeen wax la soo saaray wax la soo dhaweeyay laakiin shiiskii 2018 kale wuxuu kaga duwanyahay magaran karin qad saacad ka seenis bedeli karaan bidhi karta waayo dhibaatooyinka meeshii jirtay laga leexay
maxamed abdullahi wad maqleysa hadalka maxamed abdi yusuf wuxuu qaba in heshiiskan loo lamid yahay heshiisadii hore oo sidii loo baahnaanay u dhaqan galin. Adigu maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Taa waxaan ka dhihi lahaa dhaqan galka heshiiska heshiisii hore oo inaan la mid noqonay aanu ma qabi. Sababta aanu qabinno waxa weeye horta labada wadan marka ay xifaaltan badan dhexmaro ee la isbarto ee Kenya way ogaatay hadda way dareentay in Soomaaliya ay dawlad leedahay, in Soomaaliya dawlad adag oo aan u jixin jixin oo dhacdhac u saarsa ay leedahay. Marka waxaan qaba Kenya waa ay jilicday heshiiskan iyadu danu yahay inuu qabo inuu qaboobo oo uu deganaado. Marka iyadoo dawladda ay adag tahay ay waxay dareentay awl waxay fiirineysay mashqaci u eegaysay laakiin hadda waa ay dareentay waxaan qaba heshiiskan inuu adkaanayo. Hadii dib aan ugu laabano qodobadii labada mas'uul sida Uhuru Kenyatta u hadlayay dadka wuxuu u dhun doonaa arrimaha siyaasadda waxa arkayeen mas'uulku marka uu ku qanacsan yahay wixii ama uu rabo wuxuu soo celcelinay mahadcelin wuxuu soo dhaweynay mas'uuliyiinta taas waxay dhabaa u xaalisaa ama tusaale cad u tahay in Kenya ay iyadu aad u daneeyso in wax ay galo dawladda federaalka Soomaaliya markasta waxay u taagan tahay inay ilaaliso danaha wadamada deriska la
waxaan siinayaa maxamed cabdi yusuf
ana saaxiibka ku xiraa fikirkiisa malaa qaar aan isaga dhownaan laakiin waxa aan ku kala doonaa xakamida hadaan dhibaatooyinka meesha lagu tagin dhibaatooyinka waxa dawladda inay shaqtay wax keenay shaqtaba maalin walba isbuuc walba is bedelaya barteed ay ku noqonaysaa marka dadka Soomaaliyeed waxay ku rabaan keenay siyaasadeed Soomaaliya ku aadan inay cadahay oo banana sa Djibouti oo kale in Ethiopia oo kale oo dawladda waxay u qabanaysaa dawladda Soomaarta oo iyo dawladda ay leedahay kale ayo gaaminta laakiin keenay sayn ognahay meesha waa waxaan moodayna keenay ku badarsantay Jubaland oo kale oo xuduud halka ka furantay saacadda doona madaxa isku soo galaysa waxa golaashaa dawladda dhexe iyo masuulinta cidna ka haysta inta badan madaxa Soomaaliya waxaan moodaa marka ay heshiisada galayaan ama madaxa keenay la galayaan oo kale in international ku xaqooda ka yimaado oo keenay aysan dareemin la dareensiin khaladaadka ka dhaca meel isku dacweeyay jirta midowga Afrika oo kale jaanta cabta oo kale qarmada midowga oo kale hay'adaha jiray loo garnaqsado oo dalka dal markuu shuruuc la dhigtay sida amniga Afrika iyo Afrika ka jira oo dalbada kale ay ixtiraamo ay waajib tahay laakiin waxaan madaa dawladda inuu insan horeyna weyn ogeyn Kenya si ay u soo gasho xuduudaha in siyaad cidna ogolaansho weydiisan ciidamadeedu ay iyo gudaha jooga oo sanado badan jooga isku sharciyeeyeen iyo amsan ka mid noqday taasina waa wax shuruuc la yaqaan caalamiga meel ku dhacay marka dawladdu waxa rabnaa heshiiska ay hadda gashay insan wax macna ah weyn soo kordhinay ilaa uu gaasada state loo soo bandhigo oo laga hadlo oo labada dawlad ay qolba qolad ka khaldan qaato oo loo khaldku xagga keenay ka socdaa xageenno dal soo kabanaya inuu yahay dhibaato xagga keenay ka socota xudgudubyadu joogtada ah ciidamadeedu si xoog leh soo galaan gobolada gedo kale qoyska gedo kale aad bay u soo gashaa maalin walba oo dadka ku leysa shacabka saacad helin walba waxaan dhigaysanaa dad shacab la leenaya oo diyaarad duqeynaya cid ka hadashay shiis lagu soo qaadana ma jirto inaan waxa sidoo dhacay inaan
haye maxamed abdullahi abdirahmaan
ma aaminsani in ay walwal qabaan shacabka soomaaliyeed waa inay dawladdu ku kalsoonaadaan kiiska baduna waxa uu noqonayaa mid guul u soo hoyatay dadka farax Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ba waana arin meel taagan tan laakiin labada wadan ay ka wada hadleen ay ah saddexda qodob ee sheegney iyo waliba waxa u dhanka labada wadan waa mid diblomaasiyadda iyo xiriirka labada wadan ee soo jeedin ka dhaxay lagu hagaajinayo laakiin tan dhibaatooyinka Kenya ay geysanayso gudaha wadanka Soomaaliya waliba ciidamadooda ay qayb ka yihiin waa wax dowlad federaalka Soomaaliya mar ka dhashay tan uu saaxiibka ka dhawaajiyay Jubaland dowladda federaalka go'aankeedu waa meeshii la wada ogaa siduu yahay isagana laga dhursugo madaxbanaanida Soomaaliya waa mid aan cidna gogortan la galgalin tan baduna waa taan hore u sheegay ah kiis guul laga rajaynayo oo meel isagu gooni u xiran laakiin heshiiskan hadda dhacay waa mid labada wadan badan u ah laguna adkeynayo in xiriirku maadaama ay xiriir hore mar hore xiriirku xumaaday in xiriirka dib loo wanaajiyo aan iskuna xidna oo iyagu wada ku shacabkooda sidoo kale hawsheeyaan laakiin sida madaxdeena noo cadeeyeen maadaama mas'uuliyiin naga yihiin kiiska badda iyo arrintan waa laba
maxamed cabdi yusuf adigu soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
soo u dhanqal waxaan rabaa in miiska wada hadlo si sax ah loo yimaado oo labada qoloba dhibaatooyinka meesha ka jirto waa la wada ogyahay in dhulka la dhigo kiiniyana falgelinta Soomaaliya way taqaana in kala baxdo banaanka iska taagto waxyaale laga wada hadli karo labada danba faa'iido ka arkayaan marka laga wada hadlo raaxadin caalamiga la sameysto laakiin inta ismuqoonta iyo xog iyo fursadaha la iniga faa'iideysanayo iyo tabariyadeen waxaan hadda shisheed inay u danaynayeen Kenya oo inay faa'iideena u jirin marka dawladdena waxaan kula talinaa inay shisheeda iyo miisadka marka qaar ka talaabanka qaas ay ka fiirsato wadanta Soomaaliya si muuqata ay uga muuqato shacabka Soomaaliyeedna ay taageero ka kasban karto
xubintii dooda gaaban maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed abdullahi abdirahmaan iyo maxamed abdi yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
seena babukaraba iyo maafantahay iyo xubintii dooda gaaban dalka talyaaniga ayaa dib ula noqday dhaqaale $6 million ah oo loogu talagalay in lagu dhiso biyo xireeno laga hirgelin lahaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dowladda talyaanigu waxay sheegtay in markii muddo sanad ah ay ka warsugeysay in loo soo gudbiyo mashruuca nooca uu noqonayo markii ay waday dib ula laabatay dhaqaalahaasi biyo xireenka oo la hirgeliya ayaa ka hortagi lahaa fatahaado iyo masiibo ka dhacda gobolkaasi inkastoo la sheegay uun in uu ku dhammaan lahaa muddo 2 sano ah haddaba sahre cabdi axmed oo dhinacyo badan la xidhiidhay ayaa warbixintan inooga diyaarisay
mashruucan ayaa ahaa mid 3 goosood ah oo dowladda talyaaniga wasaaradda beeraha soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha ee FAO ay ku wada jiraan sida uu qoray wargeyska la republika ee kasoo baxa dalka talyaaniga bishii juun ee sanadkan ayaa dowladda talyaaniga ay la noqotay $60 million ee lacagta kadib markii lasoo gudbin waayey habka loo meel marinayo mashruucan iyo saxiixidda qoraalada shuure siciid waa suxufi degan dalka talyaaniga waxay ka howlgashaa wargeyska la republika ee dalkaasi talyaaniga kasoo baxa waxayna tiri
mas-uuliyadda la noqodka lacagtaas soomaaliya baa qaar wax ku leh sababtoo ah projectkan waxaa talyaanigu soo dhaheen ha lasoo gudbiyo markii sanadkii hore oo 2018 fatahaadda ay ku furantay maxaaydeen bedweyne markaas baa talyaanigu yidhaahdeen project ha lasoo gudbiyo marka soomaaliya waqti waxay haysatay ilaa 2018 ilaa bishii juun ay projectkeeda ku soo gudbisato
hase yeeshee wasiirka beeraha dowladda federaalk ee soomaaliya siciid xuseen ciid oo aan la hadlay ayaa sheegay in dhaqaalahaasi dowladda talyaaniga aysan la noqonin halkiisiina uu yahay waxaana sidoo kaleeto uu sheegay in markii horeba uu ahaa isfaham laakiinse aysan jirin saxiix rasmi ah oo dowladaha dhexmaray
principally ayaa Italian corporation mabda ahaan bay aqbashay lacagta inay bixiso marka la sii waxayna diiwaanin talyaaniga anagu taas ku nimaano meel la fayso la saxiixaa lamana taasna ma dhicin oo waxay shardi ka dhigeen in la keeno mashruucii oo dhammaystira in lasoo qoro cidda fulinaysa in la sii sheego waxyaabahaas kale shuruudaha bay ku xireen shuruudaha hadda waa la dhammaystiray waa loo diray waana la saxiixayaa maalmaha soo socda ilaahaydmo doonariskii waa lacagtooda iyagaas kale waxa qoola xilliga bixinayaan iyo isagu bixinayaan shuruudahooda iyagaa leh annagu ma ku qasbi karno laakiin wax gaabiso dowladda soomaaliya haday tahay dowladda federaalka ideeda dowladda hirshabeelle madaxweynaha ayaa si toos ah runtii nagala shaqeynayay oo ku mahadsan lacagtaas marka saa ogtihiin shaariicda sanawiga ah waxay leeyihiin sanad xisaabeed deeleyihiin waa laga yaabaa marka inay gabadhu anu waa lahay maqaalka qortay waa gabar soomaali ah waa la hadalnay waxay isku khaldaysaa lacagtii waa laga noqday iyo financial yearka ayay kadib dhacday bay isku khaldaysaa laakiin lacag talyaani uu suu bixiyey waaye ma ka noqon waana saxiixayna dhawaan ma saxiixayna hadii lahaydmo
madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo qayb ka ahaa mashruucan isla markaasina magaalada beledweyne ee fatahaadaha ay ka dhaceen la rabay in laga fuliyo ayaa waxa aan weydiiyey dhankooda waxa ku dhacay hirgelinta mashruucan
horta mashruucaas ma baaqan wararka sheegaya mashruucaas inuu baaqdana waa malacwaal iyo fabrication iyo kutrokutel mashruucaas waqti dheer waa qaata runtii oo deeqbixiyaashu mashaariicdeeda waqti dheer ay qaataan anagu hirshabeelle ahaan dalabka iyo wadahadalada waxaan bilownay annagoo la kaashanayna wasaaradda beeraha oo heer federaal fatahaadii hore oo sanadkii hore daladkii aan geysanay ayuu mashruucaasu ka mid ahaa waxaa ilaahay qadaray inuu hadda waqtigan soo gaaro waana dhammaad marka wararka sheegaya in mashruucaas lala noqday waxba kama jiraan
dhowaantan waxaa masiibada fatahaadda ee ka dhacday magaalada beledweyne ay sababtay dhimasho burbur hanti iyo barakacintaba haddaba haddii lagu guuleysan lahaa hirgelinta mashruucan biyo xireenka ee soomaaliya dhaqaalihiisa ay ugu deeqday dowladda talyaaniga lana meelmarin lahaa sidii horeyba loogu talagalay ma dhici lahayd inay taasi baajiso waxyeelada weyn ee fatahaadaha webigan uu geystay su-aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirka beeraha mar kale
shuruucaan walaale muddada hadda dadka aan ku dhaceen kuma dhammaadeen shuruucaan waqti dheer buu socon lahaa wadaya ilaa iyo beledweyne xoogeeda ilaa iyo waxa laga qaban lahaa ilaa iyo hirshabeelle ilaa iyo shabeellada dhexe سو هربل عاد ما لبنا ولا أولى ما لبنا يا فيتي حياقة لكن عادك أو روك عادك عتود كي عادوا بدنا يو ما لها قار هو دك على وهو نمديد كأو يرخص وسوي لك عوفر وراء وديا هي لو سوى هي يو عاصمة عيد مدبنا كل قرميسي أرجع مشروع عليك حبوا كتر لها لكن وقت يعد يرو اللي كان كان اللي يخليها دعوت كده يعني وقت ياس كمان دمادين وقت دير بسوعان لها.
سيلا مدى السداسي وحا إسنا سؤاشا سيئيجي جوابي مدحوينها هرشبي اللي محمد عبد الواري.
مايا ما مصر كده شيئا سوقت اوها مشروع الدلق تيسا يباهي ديسا وحان كتيني خطها دي خورة مركا الدلق تيسي وخواها مشروع لقد دياريناي وخبرده اي درسيسي وزارة البيرها الإيمورترينا وأنا الإيمورترينا والعقلو خادينا هاي مشروع وح العكس بحنا هدي له كوبرسيون إيطاليان أو مسكاشي إيطاليانكا إنتي هوشة سعت أي وقت قالت مركا مصوب تقشين والغي يا باين مثلا دور بلو حتى كور المشروع على الصو لسو أقولها لكن وقت أي بلا بتيجي وقت حتى لسو أقولاري أو العكس أنا أي كليب أما أقولاشرا أنا أي كليب وحيقدر حيسام بروسس كاسدلك أي بيشنة فتحاتي هرقي فتحات أنا هدا
بلسه شبر سعيد أو يد وحكو أجد دقالها سي إسلام مركز سنة إيه بشكت إن وزارة ده هدلك تليانجا جارهان وزارة أرمه هدبد سراكيل كترسن أوصوا بنلجان أو أركتي مشروع عسي السيد للربيعين له الرجلي إيه باق شديسة أي أيدنا قبط السدن
وادليت وحوي ونجلسنس وحويال ولا صوت داعي بروجيتكا ولي بانو فيال وحو يشيغي إني كد بالين إلا سوق قدي في مدان بياها ويروك ودي لها لكن لبعثال أمد كد عضي يوضاتك دتك قاضي ولقبت بادين كرا أدونك إلا يوردن وحكويا بيها محايدين وبيكا ووين رمضان أنو عن فريق برغي غوستي سوابي وين انكيكا بطو تابر بلا يجري هذا كويا شام إيا طوان متربو دربيجا
أنا كي أصلاً نوع بحياة قضية، ولكن وليك أصلاً إذا إما إيمان كرا. إيه قصة أنا اللي مشروع عاسي، إذا مركز الدولة التليانية أي شكت إن لعتي سه أي دب ولا نقطة هذا نما دحورها هرشة بالله محمد عبد الوارع أي وحوش جاء إن مشروع عن ويقوي هاي هالكيسي دولة التليانية أنا لعتي سيد يقطع لك شيء أو يقطع ضيقة هاي وبيجي هرشة بالله سوح لغة قبته فت هذا هو بيجي الشبة اللي أصمينا يوم.
مشروع عرس حتى وصارت ماري وصولها هذه التكوينات يلا وزارة قرشين كفدرالكا وحنا صحيح الدورة الوزيرة أي خصيصة مركي في الوزارة قصة النقض سفر قهد كتيره مشروع عرس السيد السعودي كوي هاي وأنا قريبتي أوله الرئيسي أو مثلاً سبونس وحقوله أخيراً فتح هذا هلا خبر دولة ديلا هيد
دولة تليانية أيها هذا بكم إذا دولة هتاجر ذا نقال السيو الصومالي إملايين كدولار السنة كيبا قندة تليانية لقى جرام ميسانية دي السنة دول بابا دل كاسينو وقطع لقلا درال كأي تاجران صومالي أنا كم تهاي أي واحد يسوي جرت أي صومالي سينا ينتن يبربر كي مركي أوضاع دل كا إنك صو السنة دول بابا هو جهور لإله ذهاي أما به أنت بدن لقوم عري بهي هم مركزي جرا وحنا لحلان مليان لشيغي إني قيبك أهي تاقير هذا السند لها أي صوماليا وطلق الشي دولة طليانيقة
سهر عبد أحمد أضيو ماسن تهيو سنوصو دياريسي وربحين تاسي طليانيق ولعك تدقالات ديبولا نقضي هالكني وواشنطن
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamugaan idaacad VOA kuma hadlo. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baahdo aqtanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Dabadeed ee dadan habeenima ayaa ku sii dhownahay markana balan soo qabto codkii baxsana Abdul Qadir Nigi iyo Heski sida laba walaala la
layla iyo qayb ina noqono la qura sida laba walaala ina noqono luwaadiri sida layla iyo qayb ina noqono la qura أن الله شعورا ملغوه فرداد أبا أن الله شعورا ملغوه فرداد أبا جسا حبين ما للو لئيه حيسا abadi goladan tahay inan li toma ok tahay dadadi goladan tahay inan li toma ok tahay miswaab lumayo lokway kali iyo pro ina noqono walibin sida lokiyo faras ola ina noqono lama huran sida layda iyo pro ina noqono walibin sida lokiyo faras ola ina noqono lama huran anna la balabi yuhil malladu hurdada ba anna la balabi yuhil malladu hurdada ba da sahabin ma lillawla ihu hesa dada di guladan tahay inalli mitoma ok tahay dada di guladan tahay inalli mitoma ok tahay musawaban lumayo lokway gukali
استاسي سيدا لبا ولا لا عبد القادر مغي ونقول قين هي ان كسر دبا قبلنا برنامج كني في نمو انا هو عبد الحفيد سهراء يو جيمي ودنا عبد السما هذا ما تي يو ثاني يتنو هو ده مركز كل من هذه الله يد موسى لا سيدنا جليو
سيدا الله حي الدين ina noqono walibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huran sida looxa iyo diin ina noqono walibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huran ani gana libahi dai kai lagdadayo ani gana libahi dai kai lagdadayo jasa habeni ma illau lasi buheta dadi
kuladan tahay inaan liito ma og tahay